Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ծիրակնօրաթողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Այսօր Հայաստանի 49 համայնքներում, այդ թվում Արմավիրում մեջ միացնում, հրազդանում տեղի են ունենում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Երևանը տոնում է 2800-ամյա Հոբելյանը։ Սուրբողի 3 հարանվանությունների պատրիարքները կրկին ողքինամակ են հղել Իսրայելի վարչապետին։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվում Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի թվով 49 համայնքներում, որոնցից 24-ում ընտրությունները հերթական են, իսկ 25-ում արտահերթ։ Նշված համայնքներից 42-ում կայանալու է միայն համայնքի ղեկավարի, 6 համայնքում միայն ավականու անդամի և 1 համայնքում միաժամանակ անցկացվելու են համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամի ընտրություններ։ Մարմասները լուրերի թողարկումից հետո Հանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագիրը վերանայելու մտադրության մասին։ Թրամփը պնդում է, որ Ռուսաստանը խախտել է այդ պայմանագրի դրույթները, սակայն առանց մանրամասներ նշելու։ Պայմանագիրը կոչված է նպաստելու Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների պաշտպանությանը Եվրոպայում և հեռավոր Արևելքում։ Փաստաթուղթն արգելում է կողմերին ունենալ ցամաքային տեղակայման բալիստիկ հրթիռներ և 500-ից մինչև 5500 կիլոմետր գործող շարավղով թևավոր հրթիռներ։ Ռուսաստանը շանտաժ է անվանել Թրամփի պայմանագիրը վերանայելու մտադրություն, այդ երկրի արտգործնախարարությունը Ռուսաստանի հասցեին հնչող մեղադրանքները որակել է մտածածին և սպառնացել պատասխանքայլեր ձեռնարկել, այդ թվում ռազմատեխնիկական բնույթի, փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Միջազգային հանրությունը դատապարտում է ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանությունը սաուդական հյուպատոսարանում և կոչ է անում արագրկիտ հետաքննություն անցկացնել նրա մահվան հանգամանքների շուրջ։ Ուրբաթորը ուշ երեկոյան Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները հաստատեցին թագավորության քննադատի սպանությունը ըստ թագավորության պաշտոնական վարկածի հոկտեմբերի 2-ին Հաշոգին ծեծ կրտուք է հրահրել ներողություն Ստամբուլում երկրի հյուպատոսարանում իրեն դիմավորած անձանց հետ, ինչի արդյունքում սպանվել է։ Հաղորդվել է 18 ձերբակալվածի և 2 պաշտոնանկության մասին։ Գերմանիայի կառավարության հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, որ դատապարտում են հանցագործություն ամենավճռական ձևով և պահանջում է ՌԻԱԴ-ից ազնվորեն պատմել լրագրողի իսպանության հանգամանքների մասին և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Շոպատոր այդ երկրի արտգործնախարարությունը հայտարարել է հետաքննության փուլում Սաուդյան Արաբիային սպառազինությունների մատակարարման հնարավոր չեղարկման մասին։ Պաշտոնական Փարիզը տարածած հայտարարության մեջ նշում է, որ թագավորության Կոստանդի Մախոսի իսպանության գործում բազմաթիվ հարցեր մնում են անպատասխան։ Կանադան էլ հայտարարել է, որ ՌԻԱԴ-ի բացատրությունները ոչ հետևողական և անբավարար են։ Միացյալ Նահանգների նախագահը լրագրող իսպանության հետ կապված սաուդական իշխանությունների հայտարարությունը առաջին կարևոր քայլն է համարել ճշմարտությունը պարզելու ճանապարհին, բայց և խոստովանել է, որ պատասխանից բավարարված չէ։ Ըստ New York Times պարբերականի սաուդական իշխանությունները ֆինանսավորում են սեփական ինտերնետային տրոլերների բանակը աղբյուրի համաձայն 2010-ին արաբական գարունից հետո նման նախագիծ է նախաձեռնել սաուդական թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանը տրոլների ֆաբրիկան։ Ըստ պարբերականի գլխավորել է թագաժառանգի նախկին խորհրդականը, թերթը նշում է, որ հարյուրավոր մարդի գործունեությունն է ծավալում Թվիթերում, WhatsApp-ում և Telegram-ում, որոնց միջոցով վախեցնում են սաուդցի ընդդիմադիրներին հայրենիքում և դրանից դուրս։ New York Times-ի տվյալներով այդ կազմակերպության աշխատողը ստանում է ամսական մոտ $3,000։ Տրոլերները զբաղվում են հիմնականում Եմենի և Մահմեդական երկրներում կանանց իրավունքների թեմաներով։ Մեկ տարի առաջ Վաշինգտոնում հաստատված Ջամալ Հաշոգին, ով թղթակցում էր ամերիկյան առաջատար Վաշինգտոն Post պարբերականին, իր հոդվածներում հաճախ էր քննադատում 33-ամյա թագաժառանգին, պնդելով, որ թագավորության փաստացի առաջնորդը ճիշտ բարեփոխումներ է փորձում իրականացնել, սակայն ծայրահեղ սխալ ճանապարհով ճնշելով ընդդիմախոսներին, զուգահեռաբար թանկարժեք պատերազմ սկսելով Եմենում, որը հանգեցրել այդ երկրում հումանիտար աղետի։ Այսօր Վլադիկավկազում հրդեհ բռնկվել էլեկտրոցին գործարանում հաղորդվում է պայթյունի վտանգի մասին, ըստ տեղական լրատվամիջոցների դեպքի վայրում աշխատում են հրշեջների և փրկարարների խումբ, աշխատակազմը տարհանված է, տուժածների մասին տվյալներ չեն հաղորդվում։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղում աշխատող լրագրողները փոխանցում են, որ քաղաքում խուճապ է մարդկանց կոչեն անում փակել պատուհանները եւ շնչել դիմակների միջոցով։ Հրդեհի ծուխը հասել է մինչ բնակելի շրջաններ, սակայն քաղաքում արտակարգ դրության ռեժիմ չի հայտարարվել։ Էլեկտրոցինկը Ռուսաստանի գունավոր մետաղների ամենախոշոր ընկերություններից է։ Աֆղանստանում 3 մեկնարկած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ծայրահեղ իսլամիստները շուրջ 200 հարձակում են իրականացրել։ Աֆղանական լրատվամիջոցների տվյալներով սպանվել է առնվազն 50 մարդ, ավելի քան 200 մարդ վիրավորվել է։ Associated Press-ը փոխանցում է, որ այսօր տեղի ունեցած պայթյունի զոհ է դարձել 6 երեխա։ Հարձակումների հետևումս տեղական իշխանությունների կանգնած է Թալիբան շարժումը։ Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարար Վայս Ահմեդ Բարմակը հայտարարել է, որ հարձակումների մեծ մասը իրականացվել է ընտրատեղամասերում։ Այսօր Աֆղանստանի 401 ընտրատեղամասերում քվեարկությունը շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայության փոխանցմամբ կիրակի առավոտի անդրությամբ 9 միլիոն ընտրողների 1/3-ը արդեն քվեարկել էր։ Ընտրողների ամենաբարձր մասնակցությունը գրանցվել է մայրաքաղաք Քաբուլում, ըստ պաշտոնական աղբյուրների քվեարկության նախնական արդյունքները կհրապարակվեն նոյեմբերի 1-ից ոչ շուտ, վերջնականը դեկտեմբերին։ Այսքան օրվա լրահոսից մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում ազատություն.am։Ակում ենք թողարկումը եւ ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում Հայաստանի 49 համայնքներում, այդ թվում Արմավիրում, Մեջմիածնում եւ Ռազդանում տեղի են ունենում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, ընտրվում են քաղաքապետեր, համայնքների ղեկավարներ, խորհուրդներ։ Նախարաչարկում ամ տեղափոխվել Մեջմիածին, որտեղ քաղաքապետ են ընտրում։ Ամիսներ առաջ մեկ ընտանիքի կողմից կառավարվող այս քաղաքում վերջին շաբաթներին աննախադեպ ակտիվ նախընտրական երուզեր էր։ Քաղաքապետի աթոռի համար պայքարում են 1-10 ակից ավելի թեկնածուներ։ Իշխանությունների թեկնածուն գործող քաղաքապետն է։ Քվեարկության ընթացքին հետևել է Գայանե Սարիբեկյան, այժմ մենք հեռախոսակապ ենք հաստատել նրա հետ։ Գայանե, դու եթերում ես, խնդրում եմ ամփոփես ընտրությունների ընթացքը, որքանով էր բարձր մասնակցությունը, եղել են արդյոք ինչ որ միջադեպեր։
Լուսինե, մենք աշխատում ենք Էջմիածնում, ես առաջինը նշեմ, որ Էջմիածնում այս ընտրությունները աննախադեպ են նրանով, որ 12 թեկնածու է առաջադրվել, 12 թեկնածուից 2-ը կինն են։ Մեկը քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դիանա Գասպարյանն է, որին սատարում է գործող իշխանությունը։ Մյուսը Սուսանա Մարկարյանն է, որը աշխատում է ազգային ժողովում որպես ֆինանսիստ։ Մեզ հաջողվել է խոսել, զրուցել 12 թեկնածուից մի քանիսի հետ, որոնք իրենց տպավորություններն են հայտնել, որ ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների Էջմիածնում աննախադեպ իրավիճակ է, անգամ պատմական են բնութագրել, քանի որ քարոզարշավ ընթացել է խաղաղ, առանց միջադեպերի, առանց սկանդալների, ինչը որպես կանոն լինում էր նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Գլխավոր թեկնածուն, այսպես համարվում է գործող իշխանության թեկնածուն, Դիանա Գասպարյանը, նրա մրցակիցը համարվում է Սուրեն Մուրադյանը, որը գործող ավականիում է աշխատում։ Նա մեզ հետ զրույցում այսօր պնդում էր, որ Կարեն Գրիգորյանի թիմի անդամ չի իրեն համարում, պարզապես ընտրվել է ավականիում և փորձել է բարձրացնել քաղաքի խնդիրները։ Միայն Լուսավոր Հայաստան և քաղաքացիական պայմանագիրն են այսպես պաշտոնապես թեկնածու առաջադրել, մյուս կուսակցությունները թեկնածու չեն առաջադրել։ Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուն քաղաքագետ Սերգեյ Սարգսյանն է, որը այսօր Ազատության հետ զրույցում ևս հաստատել է, որ Էջմիածնում արդեն բոլորովին նոր բարքեր են, հեղափոխության շունչն է, քաղաքացին կարող է ազատ արտահայտել իր կամքը, գնալ քվեարկել նրան, ում տեսնում է որպես ապագա քաղաքապետ։
Քաղաքում կար վախի մթնոլորտ, կլանային համակարգ եւ ոչ մի ընդդիմադիր կամ իշխանամետ գործիչ չէր բարձրաձայնում սրա մասին, եւ դա բերեց նրան, որ անցած ընտրություններում կիրառվեցին թեկնածուի եւ նրա վստահված անձի նկատմամբ բռնություններ, եւ դրա միջոցով, ասենք, Հայաստանը իմացավ ինչ է կատարում Էջմիածնում։ Այսօր ես ինքս պայքարել եմ այսօրվա համար, որ կգա այս օրը, Էջմիածնեցիները արդար ազատ հապանցիկ ընտրությունների միջոցով կունենան հնարավորություն ընտրելու իրենց հարգված, սիրված, իրենց կողմից քաղաքապետ։
Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ հայտարարեց, որ Էջմիածնում կլաները գլխատված են, համաձայն եք։
Այո, մեր քաղաքում այժմ չկա ոչ մի կլան, կար մեկ կլան եւ այդ կլանը գլխատված է եւ գնացել է անցյալ։
Դիանա Գասպարյանի դեպի այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Էջմիածնում կլանային համակարգի գլխատմանը ասել էր, որ միայն ընտրությունների արդյունքները ամփոփելուց հետո կերևա իսկապես Էջմիածնում արդեն այդ համակարգը գլխատված է թե ոչ։ Ի դեպ նա պնդում էր, որ այս ընթացքում իր դեմ է հակակարողջություն իրականացվել եւ չնայած դրան նաեւ հաստատում էր, որ եթե ընտրվի քաղաքապետ, ապա իրեն կհաջողվի այդ կլաները արմատախիլ անել Էջմիածնից։
Իրականում կանայք այո ուժեղ են եւ կարող են պայքարել հանցավորության դեմ, կլանի դեմ եւ ցանկացած արատավոր երևույթի դեմ, բայց արդյոք հաջողվել է Էջմիածնից այդ ամենը արմատախիլ անել, թե ոչ, մենք կիմանանք ընդամենը մի քանի ժամից, երբ ավարտվեն ընտրությունները։
Դուք համարում եք, որ այսօրը պատմական օր Էջմիածնի համար, հաշվի առնելով որ քաղաքացու ազատ կամարտահայտ։
Այո, այդ իմաստով սա պատմական օր է, որովհետեւ այսօր ընդհանրապես այդ քարոզարշավի ժամանակ մեր քաղաքը կարծես թե առաջին անգամ տեսավ նախընտրական քարոզչություն, առաջին անգամ տեսավ այսքան թեկնածու, փողոցով շրջող, բարձրախոսով խոսող մարդիկ, դա նոր երևույթ էր Էջմիածնի համար եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքը նմանատիպ բան տեսավ։ Պատմական օրը կարող է լինել Էջմիածնի համար, երբ արդյունքներով ամփոփվի իմ հաղթանակը եւ Էջմիածինը լինի այն քաղաքը, որտեղ երրորդ հանրապետության մեջ առաջին անգամ կընտրվի կին քաղաքապետ։
Պատմական կլինի, եթե ձեր հաղթանակը ամրագրվի։
Ավայ մենք էլի կին թեկնածու ունենք, ներողություն եմ խնդրում, եթե կին հաղթի, կարձանագրվի, այո, պատմական օր։
Մենք եղել ենք մի շարք ընտրատեղամասերում, որտեղ խաղաղ էր, որտեղ չենք նկատել այնպիսի երևույթներ, որոնք լինում էին նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Կրկնակվարկության դեպքեր չեն արձանագրվել, դիտորդները մեզ հետ զրույցում այդպես պատմեցին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ ողջ օրվա ընթացքում եղել են տարբեր ընտրատեղամասերում եւ լուրջ ընտրախախտումներ չեն արձանագրել։ Պարզապես եղել են դեպքեր, երբ 50 մետր շարավղի, այսպես շարավով տարածքում եղել են քարոշչական պաստառներ։ Ահա խախտումը, որը նկատել են դիտորդները։ Օրվա ընթացքում մենք հարցումներ ենք անցկացրել նաեւ Էջմիածնի բնակիչների ընտրողների շրջանում, որոնք մեզ հետ զրույցում հենց դրա մասին էլ պատմում էին, որ հեղափոխությունից հետո այստեղ մտնոլորտ է փոխվել եւ որևէ մեկ իրենց ընտրակաշարք չի առաջարկել, հենց իրենք են որոշել ընտրատեղամաս գնալուց, որ թեկնածուի օգտին քվեարկել։ Նրանցից մեկը, քաղաքացիներից մեկը մեզ հետ զրույցում անգամ ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանից հետո Էջմիածնում մաֆիան վերացել է, այլևս չկան կլաններ։
Այսինքն դուք այս տարիներին եղել եք ընտրող, մասնակցել եք ընտրություններին, ինչպես կգնահատեք հեղափոխությունից հետո քարոզարշավը խաղաղ անցավ, քաղաքացիները սեփական կամքով են որոշումում ընտրել, ճնշումներ չկան, ընտրակաշարք չկա, արդյոք այդպես է։
Այո, այդպես է, անկասկած լրիվ տարբերվում է, 180 աստիճանով տարբերվում է այս հեղափոխությունից հետո ընտրությունը նախկին ընտրությունների հետ կապված, որովհետև այն ժամանակ մոտավորապես 80%-ը գիտեին, որ այս ինչ մարդը պետք ալնի։
Ժողովուրդը ուրախ են, էլ բռնակալություն գոյություն չունի, 30 տարի ոնց ապրեն ենք ճնշված բումժի կարկավիճակով Էջմիածնի մեջ, չունենք այդպես մարդիկ, մաֆիաներ գոյություն չունեն, մեր վարչապետ Փաշինյանի շնորհիվ մաֆիաները վերացան Էջմիածնից։ Նախկինում բռնակալի պես ստիպողը կան կաշարտներով 5000-ով, որ յաց ընտանիք տեղը ծախեն, բայց կուզենային մարդիկ այդ այն յաց ընտրեն, իսկ հիմա կաշարտ չկա, հանգստություն է, ով ում ուզում ան դրան ընտրում է, երբեք վախենալու ոչ մի բան չունեմ։ Գրիգորյանները օրը դու կարայր ես ավտուն կայնացնեիր, հեստեղում ավտոյախառը կտաներ, կթաղեր, խաբար չերնի։
Փոխվել է Էջմիածինը,
ով ում ցանկանում ան ընտրում է, առաջվա սեբաղական չի, հող կաշարքով չի, համալավ, մենք էլ գնացել ենք ընտրեն, մեր ուծություն արել ենք։
Ով ինչ ուզում ա ասել, ասում ա, արտահայտվում են անկեղծ, իսկ թվում ա ազատ են մարդիկ, ոչ մեկից բախված չեն, լրիվ ազատ են մարդիկ, առաջներում կաշկանդվածություն կար, իսկ հիմա ինձ թվում ա չէ, տենց բաներ չկա։
Այդ ընդրա պայքար ընթացավ, քարոզարշավ եղավ, այս ընթացքում նկատեցիք ինչ-որ աղմկոտ դեպքեր, իրարանցում։
Այսպիսի բաներ չտեսանք մենք, ոչ, ամեն մեկը իր համախոհներով քայլում են, քարոզում են, ամեն ինչ հանդարտ, գեղեցիկ սահմանների մեջ։
Ֆրանդանում քաղաքապետի աթորի համար պայքարում էր իշխանական դաշինքի պատգամավոր Սասու Միքայելյանի որդին Սևակ Միքայելյանը, սակայն այստեղ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիրը որևէ թեկնածուի չի պաշտպանում, ավելին Սասու Միքայելյանի որդու մասին խոսելիս Փաշինյանն ասել է, որ դեմ է քաղաքականության մեջ ընտանեկան ավանդույթներին, տեղում աշխատում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք նրա հաղորդումը Հրազդանից։
Լուսինե, ընդհանուր առմամբ Հրազդանում ընտրողների թիվը 44,154-ն է, 28 ընտրատեղամաս կա այստեղ, իդեպ 2016-ի ապրիլի 17-ին 44,338 ընտրողից մասնակցել էր ընդհանուր 24,861-ը, այս պահին կարծես ընթացքը խաղաղ է, քաղաքապետի թեկնածուներից Լևոն Ստեփանյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ Սասուն Միքայելյանն իր որդուն աջակցելու համար լծակներ է կիրառել, մասնավորապես թե ինչի մասին է խոսքը, նա հիշեցրեց տնորենի դպրոցի տնորեններից մեկի այն հայտնի ձայնագրությունը, որտեղ իրեն զանգահարողը հարցնում էր, թե քանի մարդ կարող է բերել քարոզարշավին, և այլն, վերջինս էլ նշում էր, որ կարող է անգամ 9-րդ դասարանցիներին բերելու մասնակից դարձնել քարոզարշավին։ Ի պատասխան Լևոն Ստեփանյանի, անկուսակցական Լևոն Ստեփանյանի այս պնդումների, Սասուն Միքայելյանի որդին, մյուս քաղաքապետի մյուս թեկնածուն Սևակ Միքայելյանը ասաց, օրենքը բոլորի համար հավասար, օրենքի առջև բոլորը հավասար են, ում որդին ուզում ես եղիր, խոշոր հաշվով նա չընդունեց այս մեղադրանքները և ասաց, եթե որևէ խախտում եղել են, ապա լրագրողներին խորհրդովեց գնալ ու նկարել դրանք։
Հարգելի լրագրողներ ջան, ես մեկնաբանություններ չեմ ուզում անել, չեմ ուզում խախտել ընտրական օրենսգիրքը, ներողություն եմ խնդրում, բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, ընտրությունից հետո նորմալ ընտրություն է տեղի ունենում։
Ասում են դուք լծակներ եք օգտվում։
Օրենքը գործում է, հարգելի լրագրողներ ջան, օրենքը գործում է, օրենքը հավասար է բոլորիս առաջ, սա նոր երկիրը, սա նոր Հայաստանը։
Ասում են դուք լծակներ եք օգտվում։
Ոչ մի լծակ, ուր են լծակները։
Սնորեն ուսուցիչներ եք ներգրավել։
Նման բան
տեսնում եք ձեր հայրիկի աչքերը։ Ձեր օգտին քվեարկելու են միայն ձեր հոր համար։
Ինքը հարցերի չի պատասխանում։
Դուք ինչ եք արել Հրազդանի համար։ Հրազդանցին ինչու պիտի ձեզ ընտրի։
Պատրաստեք, այսպես աշխատել Հրազդանի։
Շարունակ լռելու եք, պարոն Միքայելյան։
Հարգելի լրագրողներ ջան, ես մեկնաբանություններ չեմ ուզում
անել։ Բայց ինչու չեք ուզում,
մի վարքան, լավ է։ Նորմալ արդար ընտրություն է տեղի ունենում, օրենք հավասար է բոլորիս առաջ, ով ուզում է լինի, ում տղան ուզում է լինի։ Գես նյութերին ես չեմ ուզում հավատալ, եթե ինչ-որ խախտումներ կան, ես կխնդրեի, եթե ասում եք խախտումներ կան։
Տնորենի ձայնագրությունը։
Գնացեք, նկարահանեք և հանրությանը ցույց տվեք։
Տնորենի ձայնագրությունը։
Ես իմ ընտրությունը կատարեցի և ընտրեցի հանուն Հրազդանի, հանուն Հրազդանի քաղաքացիների, հանուն Հրազդանի ժողովրդի։ Սա արդար ընտրությունն է, ժողովուրդ ջան, հարգելի լրագրողներ ջան, ներեղություն եմ խնդրում ձեզանից։
Պարոն Միքայելյան, ձեր հոր գործոնը որքանով որոշիչ կլինի։
Բոլոր հարցերին կպատասխանեմ ընտրությունից հետո։ Իմ հոր գործոնը ասեմ, Սասուն Միքայելյանի որդի լինելը ոչ թե առավելություն է, այլ մեծ պատասխանատվություն։ Ու Սասուն Միքայելյանը միշտ եղել է ժողովրդի կողքին։ Շանսերը կգնահատի Հրազդանի ժողովուրդը։
Հրազդանի 26 կոտորակ 16 ընտրատեղամասում, որտեղ իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց Հրազդանի քաղաքապետի թեկնածուներից Սևակ Միքայելյանը, հենց այստեղ իրավապահները վերցրել էին ընտրատեղամասի Գրանցամատյանը, ազատության հետ զրույցում հանձնաժողովի նախագահն ու քարտուղարն ասացին, որ օգնողների հետ կապված խնդիր է եղել, մեկը մի քանի հոգու փոխարեն է քվեարկել, Դանիել Լեոնիսյանն էլ ասաց, որ իր համար զարմանալի է այն փաստը, որ շուրջ 59 մոտավորապես 60 հոգի օգնողների աջակցությամբ են մասնակցել ընտրություններին։
Վիրում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աջակցությունը վայելող Դավիթ Խուդաթյանը մրցում է 3 այլ թեկնածուների հետ այստեղ եւս քվեարկությունը կարծեք թե անցել է առանց միջադեպերի, մյուս մանրամասները տեղից հեռախոսով պատմում է Արուս Հակոբյանը։
Արմավիրի մարզկենտրոն Արմավիր քաղաքում այսօր քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններ են։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խղղաթյանը հրաժարական տվեց եւ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Դավիթ Դավիթ Խուդաթյանը, ով նույնպես այսօր պայքարում է քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Թեկնածուները 4 են, որոնցից 3-ը անկուշակցական։ Ընտրապայքարը ըստ նրանց դրական է ընթանում, իսկ բուն ընտրական գործընթացն առայժմ խաղաղ է։ Մինչ այս պահը թեկնածուներից Դավիթ Խուդաթյանը և Սևակ Մինասյանը մեզ փոխանցեցին, որ ահազանգ են ստացել քաղաքացիների ուղղորդումների մասին, սակայն ոստիկանությունը դեռ ճշտում է տեղեկությունները։ Սևակ Մինասյանը նաև նկատեց, որ թեև խաղաղ ընտրապայքար է, այդուհանդերձ գործող իշխանության կողմից պաշտոնների խոստումներ են տրվում ընտրողներին։ Պատասխանելով մեկնաբանություններին, թե իմ քայլը նախաձեռնության թեկնածու Դավիթ Խուդաթյանը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի անվանը փորձել քարոշչություն իրականացնել և այնքան էլ ճանաչում ունի, պատասխանեց, որ նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին ինքն անձամբ մասնակցել է և 8000 ձայն ստացել, ինչը ըստ Խուդաթյանի չճանաչված լինելու մասին չի խոսում։ Հիշեցնենք, որ ընտրություններից օրեր առաջ վարշապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Արմավիրի մարզում էր, մասնակցում էր հանրահավաքին և հենց այդ օրը կոչ արեց ընտրողներին մասնակցել ընտրություններին և իրենց ձայնը տալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ իմ քայլը նախաձեռնության թեկնածու Դավիթ Խուդաթյանին։ Այս երևույթը, սակայն, մյուս թեկնածուները անհավասար մրցապայքար չդիտարկեցին, ըստ նրանց բնական էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է սատարեր իրենց թեկնածուին, սակայն ասացին, որ նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խղղացյանի և հանրապետական թիմի շատ մասնակիցներ այսօր միացել են Խուդաթյանին և մեկ այլ թեկնածուի, ով նախկինում եղել է ավական ու անդամ, սատարել է հանրապետական կուսակցությանը, բայց այսօր առաջադրվել է որպես անկուսակցական։
Այժմ օրվա մյուս գլխավոր թեմայի մասին, Երևանն այսօր տոնում է 2800 ամրյա Հոբելյանը, արդեն վաղ առավոտից մայրաքաղաքում մեկնարկել են մի շարք միջոցառումներ, մշակութային մարզական այդ թվում հեծանվածք, որին մասնակցել է նաև Երևանի նորընտիր քաղաքապետը, տոնական զարդարված մայրաքաղաքում, որտեղ օր-օրի վեր են խոյանում նորակառույց բազմահարկ շենքերը, զուգահեռաբար քանդվում ու վերանում են հին շենքերը, ճարտարապետներն ու երևանցիները պարբերաբար ափսոսանքով են հայտնում, մայրաքաղաքը կորցրել է իր դեմքը և չնայած պատկառելի տարիքին, քաղաքում անցյալից հաշված քարեր են մնացել։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Թավշյա հեղափոխությունը լավագույն նվերն է Երևանի 2800 ամյակին։ Այսօր Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի արդիվ լրագրողների հետ զրույցում ասաց նորընտիր քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, ազատության հարցին, թե քաղաքապետն ինչ է մաղթում երևանցիներին, պատասխանեց.
Ես ճիշտ ասած շատ հուզված եմ, որովհետև սա շատ մեծ տոն է մեզ համար, եւ երևանցի եւ ամբողջ հայության համար, նաեւ շատ մեծ պատասխանատվություն ունենելով այսպիսի մեծ պատմություն, մենք պետք է կերտենք նոր պատմություն արդեն հիմա, եւ պետք է պատվով այս ամենին չանենք, այնպես որ ես շնորհավորում եմ բոլոր երևանցիներին։ Ես ինչպես երեք նշեցի, երևանցիները ինձ համար միայն Երևանի բնակիչները չեն, այլ նաև բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են Երևանը, ում համար Երևանը հարազատ վայր է։ Սա համայն հայության մայրաքաղաքն է, և ես շնորհավորում եմ համայն հայությանը այս հրաշալի և պայծառ տոնի կապակցությամբ, և ցանկանում եմ, որ մեր քաղաքը միայն գնա առաջ, միայն զարգանա, և մյուս 2800 տարիները էլ ավելի պայծառ լինեն մեր քաղաքի համար։
Երևանը պետք է լինի ջրի քաղաք, ասում է Հայկ Մարությանը նկատելով։
Մեր այցեքարտը պետք է լինեն այդ ցայտաղկունները, ֆոնտանները, և սա նաև սիմվոլիկ է, որովհետև եթե մենք ջրի քաղաքն ենք, շատ լավ գիտեք, որ Բաքուն էլ կրակի քաղաքն է, շարունակությունը չասեմ։
Ազատության հարցին, թե Երևանում վեր են խոյանում բարձրահարկ շենքեր չպահպանելով հինը, այդպիսով Երևանը կորցնում է իր դեմքը, որպես քաղաքապետ ինչ է մտադիր անել, Մարությանն արձագանքեց։
Մենք ուղղակի իրավունք չունենք քանդելու հին շենքերը, սա մեր հարստությունը, և մենք ամեն գնով պետք է պահպանենք, ամեն գնով, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ սրանից հետո այդպիսի բաներ տեղի չունենան և չեն էլ տեղի ունենալու։
Այսինքն հնարավոր է վերականգնել չփչացնելով։
Ինչ հնարավոր է, ինչ հնարավոր է վերականգնել, վերականգնելու ենք, իսկ եղածները երբեք ձեռք չենք տալու։
Երևանի Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի տոնական միջոցառումները վաղ առավոտից է սկսվել Երևանյան մարաթոնով։ Իսկ կեսօրից արդեն մեկնարկեց հեծանվավասքը, որին մասնակցեց նաև Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, ով ազատությանն ասաց, որ կողմ է առողջ ապրելակերպին և փորձորեց բոլորին ավելի ակտիվ զբաղվել սպորտով։ Քաղաքապետից հետաքրքրվեցին, արդյոք կադրային փոփոխություններ սպասվում են թե ոչ, ասաց սպասվում են և այս շաբաթ արդեն բոլորին կտեղեկացնեն այդ մասին։ Ազատության հետ զրույցում քաղաքապետն անդրադարձավ նաև նախորեին նախկին քաղաքապետերի Սուրեն Աբրահամյանի և Վահագն Խաչատրյանի հետ իր ունեցած հանդիպմանը։ Մարությանը նշեց, որ եղել են առողջ քննարկումներ, փորձի փոխանակում, որոնք կլինեն շարունակական, իսկ թե արդյոք հնարավոր է, որ այդ երկու քաղաքապետերը շարունակեն աշխատել քաղաքապետարանում, Հայկ Մարությանն ասաց, հարցը դեռ չի քննարկվել, սակայն չի բացառվում։ Քաղաքում այսօր տոնական դրամադրություններ կազմակերպվել էին երկու պար ցուցահանդես ֆլեշմոբներ, փողային նվագախմբի տոնական քայլեր և այլ տոնական միջոցառումներ։ Ազատության հարցին, թե որքան գումար է ծախսվել Երևանի Երևանի տոնական միջոցառումների կազմակերպման համար, քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքիասյանը պատասխանեց. «Մոտ օրերս հստակ թիվը կհրապարակվի», սակայն նշեց, խոսքը գնալու է 250 միլիոնից ավելի գումարի մասին։
250-ից մինչև 300 միլիոն դրամի մասին է խոսքը, ներառյալ բոլոր բեմահարթակները, ներառյալ ուրեմն համապատասխան հյուրերի այցերը եւ այլ նաեւ բոլորը ինչ որ սովորաբար տնակատարության անհրաժեշտ դինում։
Նախորդ տարվա համեմատ դա նվազել է թե աճել է։
Գրեթե նույնն է նախորդ տարվա համեմատ։ Գրեթե նույնն է, ոչ չի ըստեյության չի նվազել ոչ։
Կամ կան ծախսեր, որոնք կրճատվել են, որոնք նախորդ տարի
նախատեսված էր որպես 2800 ամյակի հոբելյանական տարի, նշանավոր տարի նախատեսված էին մատիվ ծավալուն միջոցառումներ, որոնց գալի հատվածը այո կրճատվել է։ Կրճատվելու պատճառը հիմնականում եղել է ուրեմն քաղաքական խնդիրները, դրան հաջորդած ուրեմն նաև ընտրությունները, ինչպես նաև ֆրանկաֆոնիայի պես ծավալուն և պատասխանատու միջոցառման արկայությունը Երևան քաղաքում։
Իսկ թե ինչպես է գնահատում նորընտիր քաղաքապետի հետ աշխատանքը, քաղաքապետի տեղակալը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Դյուրին է ընթացքը»։
Պատրաստ եք շարունակել այսինքն իր հետ աշխատել։
Հարցը կքննարկվի, կարծում եմ, ավականու առաջիկա նիստում, դա բոլոր դեպքերում քաղաքական որոշման խնդիր է և որոշումներ կայացնում այս դեպքում քաղաքապետը ավականում իշխող քաղաքական կուսակցության։
Բայց դուք պատրաստ եք շարունակել իր հետ աշխատել։
Կան որոշակի սկզբունքներ և մոտեցումներ, ես դեռևս քննարկում չեմ ունեցել, կարծում եմ այս փուլը բավական հետաքրքիր է, միմյանց սկզբունքները, մոտեցումները, դրսևորումներն ու որոշ խնդիրները պարզաբանելու և միմյանց ուսումնասիրելու համար։ Մենք կկողմնորոշվենք մի քանի օրից, ես բոլորի տեղյակ կբայ։
Այսօր երեկոյան ժամը 19:30-ից Հանրապետության հրապարակում մեկնարկելու է գալա համերգը, որը կեզրափակվի 21:30-ին հրավառությամբ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Իսրայել։ Սուրբ Հողի 3 հարանվանությունների պատրիարքները կրկին բողոքի նամակ են հղել Իսրայելի վարչապետին, պահանջելով չեղարկել խորհրդարանում քննարկվող աղմկահարույց փաստաթուղթը, որն ընդունվելու դեպքում հրեական պետությանը իրավունք է տրվում յուրացնելու եկեղեցապատ կան հողերը։ Իսրայելական կառավարության այդ նախաձեռնությունը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել, հատկապես Երուսաղեմում, որտեղի նշան բողոքի տաճարների դռներ էին փակվել, սակայն Նեթանյահուի վարչակազմը կարծեք թե մտադիր չէ զիջումների գնալ։ Տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է պատմում։
Երկու առաջ Սուրբ Հողի 3 հանրանվանությունների պատրիարքները կրկին նամակով դիմել են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, պահանջելով չեղարկել Քնեսեթում քննարկվելիք օրինագիծը, որով իրավունք է վերապահվում հրեական պետությանը բռնագրավել եկեղեցապատ կան այն բոլոր կալվածքները, որոնք վարձակալության են տրվելու անհատ ընկերություններին կամ ձեռներեսներին։ Նաև ըստ այդ օրինագծի Քնեսեթում նոր հանձնաժողով է ստեղծվելու, առանց որի թույլտվության քրիստոնեական պատրիարքանանները հողերի վարձակալում չեն կարող իրականացնել։ Երուսաղեմի այս պատրիարքանի դիվանապետ Հայ Ներկայումս վարչապետ Բաղդասարյանն իր Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել, մասնավորաբար նշելով, որ հոգևոր Պետերը օրինագից անվանել են Ամոթալի և նամակում հիշեցել են Տիայր Նեթանյահուին, որ հուլիս ամսին հոգևոր Պետերին ուղղված իր նամակում նա վստահեցել էր վերջիններիս, որ օրինագիցը պետք է հետ կանչվի։ Հիշեցնենք, որ Քնեսետում Քուլան ու կուսակցության անդամ պատգամավոր Ռախել Ազարյանը օրինագծի հեղինակ ու իր համոզմամբ եկեղեցական հողերի մասին օրենքը գալիս է պաշտպանելու Երուսաղեմի այն բնակիչներին, որոնք բնակվում են եկեղեցապատկան հողերի վրա ու հողերի վաճառքի պատճառով չեն մնա դրսում։ Տիկին Ազարյան իր տեսակետը ներկայացրել էր դեռևս հունիս ամսին հրեական Ջերուսաղեմ Փոստ հեղինակավոր հանդեսին տված իր հարցազրույցում։ Մարտ ամսից մինչև օրս այս խնդիրը դեռ չի լուծվել, ու թե Նատանյահուի և թե տարածքային կառավարման նախարար Ցախի Հանեկբիի հայտարարությունային հակառակ Տիկին Ազարյան շարունակում է որոշակի փոփոխություններով իր նախագիծը քրիստոնյաների հողերի բռնագրավման հետ կապված քննարկման բերել։ Մի անգամ արդեն պատյարակները փակել էին Սուրբահայության տաճարի դռներն ու միջազգային հզոր ճնշման ներքո Իսրայելի կառավարությունը հայտարարեց եկեղեցիների հարկման Երուսաղեմի քաղաքապետարանի որոշումն ու այս հակաքրիստոնյական օրենքի նախագիծը չեղարկելու մասին, բայց հունիսին կրկին նույն փորձերը կրկնվեցին։ Զրուցակիցս Երուսաղեմի հայոց պատյարքանի դիվանապետ հայր կորում վարդապետ Բաղդասարյանն է, նա ներկայացրեց նամակի բովանդակությունը։
Նամակում հետևյալն էր. Լսեցինք, որ Կնեսեթի անդամ Տիկին Ազարյան դարձյալ նախապատկան պայմաններին վերաբերվող օրինագիծը շրջանառության մեջ է դրել և նախարարների կոմիտեի ժողովին պետք է դրվի քննարկման։ Ճիշտ է, անցյալ օրինագիծի հետ համեմատած որոշ փոփոխությունների ենթարկվել է, բայց ցանկալին վտանգ առնում է նախապատկան պայմաններին, որովհետև այս օրինագիծը նույնպես հնարավորություն տալիս է Իսրայելի պետությանը բռնագրավելու ասեն քրիստոնեական պայմանները։
Մեսիջը շատ հստակ էր. Քրիստոնյա առաջնորդները կոչ են անում չեղարկել այս օրենքի նախագիծը։
Ոգևոր Պետերը կոչ են անում պարոն Նատանյահուին հետ կարճելու այս օրինագիծը, որովհետև հուլիսին արդեն խոստացել են, որ այս օրինագիծը պետք է հետ կարճի և այլ օրենք ուշ պիտի տանա, պատեսում է քննարկում, հուսանք ոգևոր Պետերի նամակը կունենա իր ազդեցությունը։
Այսօր կառավարության նախարարների կոմիտեն այն մինչ Քնեսեթի քննարկմանը ներկայացնելը պետք է քննարկի ու հաղորդումը պատրաստման պահին դեռ տեղեկություններ չենք ստացել, թե քննարկվել է արդյոք և ինչ որոշում է կայացվել։ Ուշագրավն այն է, որ արդեն երրորդ անգամն է, որ Տիկին Ազարյան հստակ գիտակցելով ու իմանալով այս օրինագծի հետևանքների ու քրիստոնյական աշխարհ և համայնքի դեմ դուրս գալու մասին ու դրա ոչ ցանկալի հետևանքների մասին նաև որոշ փոփոխությունից հետո կրկին փորձում է առաջ տանել այս օրինագիծը։ Շարունակելով թեման, չպետք է մոռանալ նաև պատրիարքաների հողատարածքների հարկման շուրջ ցագած սկանդալը։ Քննարկումները շարունակվում են մինչև օրս ու Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը, հույն պատրիարք Թեոֆիլուս III-ն ու լատինաց Սուրբ Երկրի Քուստոս Ֆրանչեսկո Պատոնը հանդիպել էին սեպտեմբերին տարածքային կառավարման նախարար Ցախի Հանեկբիի հետ։
Այս հարցով սեպտեմբերի 13-ին հոգևոր Պետերը հանդիպեցին Ցախի Հանեկբի նախարարի հետ, և նախարարը հստակ մեզ ասեց, որ այս պահին հարցը արկախված է, բարձրացված է, բանակցություններ են գնում Վատիկանի հետ, և հավանաբար 2015 թվականի բանակցությունները կավարտվեն, բանակցությունների մեջ կա մի կարևոր կետ նաև Կաթոլիկ Եկեղեցում պատկանող եկեղեցիների ու բանկերին և դրանց հարկմանը վերաբերող։
Բանակցությունների ընթացքի մասին որևէ տեղեկություններ չկան, բայց դրանք շատ կարևոր են։
Այն համաձայնագիրը, որ պետք է կնքվի Վատիկանի հետ Կաթոլիկ Եկեղեցիների և բանկերի վերաբերող, այդ մոդելը պետք է ծառայի որպես օրինակ քրիստոնյա համայնքների հետ ևս համաձայնագիր կնքելու համար։
Հարցրեցի Պատրիարքանի դիվանապետին, թե արդյոք Վենետիկի և Իսրայելի միջև հողերի հարկման և մյուս վիճելի հարցերի շուրջ ընթացող բանակցությունների արդյունքում կնքվելիք համաձայնությունը ընդունելի կլինի հայոց Պատրիարքանի համար։
Նույնությամբ նույն ձևով չի լինի, որ փոփոխությունների կենթարկվի յուրաքանչյուր համայնքի հետ կնքվելիք համաձայնագրում ըստ համայնքի հրահատկությունների առանձնահատկությունների, բայց ամեն դեպքում Վատիկանն էլ պաշտպանում է այն տեսակետը, որ բանկեր ու եկեղեցիները պետք է ներս մնան հարկեր վճարելու։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Թեմաների մասին մասնագիտությամբ նկարիչ Արտակ Թադևոսյանը 2.5 տարի է նկարչությունը թողած, մահաբեր փամփուշներից զարդեր է ձուլում, ասում է ինքն էլ այդպես է խաղաղություն քարոզումի դեպ կանայքանում խաղաղության արշավ սկսած։ Վարչապետի Տիկին Աննա Հակոբյանը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին հենց նրա ձեռքի աշխատանքներ կրում։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Թող բոլոր զենքերն այլևս վերազմեն զարդերի։ Այն ինչ նոր կարող է, հա, մարդու մարմինը ոչնչացնել, և նույն ժամանակ կարող է զարդարել այն։
Մահաբեր փամփուշները զարդեր են դառնում Գյումրեցի 36-ամյա Արտակի ձեռքին։ Հարյուրավոր արձակված ու դեռևս մեկնարկի սպասող ռազմամթերքն Արտակի արվեստանոցում փոխում է իր նշանակությունը։
տարբեր դրամաչափի արգուժներ եմ հավաքել եմ այդ զորավարժությունների տերից։ Էստեր չեն կարողացել կրագել, այս մենք իրանք չենք թողել որ կրագեն։
Որսորդական հրացանից անգամ տանկից արձակված պարկուչներ այստեղ ոչ թե մահվան, այլ խաղաղության խորհրդանիշ են։ Արտակի խաղաղության ուղերձին միացել են բազմաթիվ մարդիկ, նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը, Աննա Հակոբյանը, ով իր նախաձեռնած խաղաղության արշավի խորհրդանիշ է դարձրել Փամփուշտից պատրաստված այս զարդերը։
Ես մենակ 2 տարուկես ուսկի նույնը կենեի, ինքը ուսկինձի համար մենակ կենեի այդ ամեն ինչը, խաղաղության կոչը, հա, փոքր քայլերով, բայց այսօր կտեսնեմ, որ ինքը ավելի ռեալ է, ավելի հստակ է։ Երբ որ յուրականչուր մարդով որ կկրի իր գործերս, ինքը կդառնա հենց իմ մեսիջիս, հա, այսինքն իմ ուղերձիս կրողը, փոխանձողը։ Ինչքան շատ մարդիկ կրեն իմ աշխատանքներս, դքան լուսավոր կդառնա մեր երկիրը։
Արտակի արվեստի գործերը ցուցադրվել են աշխարի տարբեր կետերում, պատվոգրերի ու գովեստի արժանացել, բայց նշում է, թե իր համար սրանով ընտանիք պահելուց վեր ավելի մեծ արժեք կա, ազատությունն է։ Իր զարդերով փորձում է դա ցույց տալ։
Գիտեք, շատ կարևոր է, երբ որ դու անկեղ ձեզ քու հետ, դու առանց մանդատ ունենալու անձեռնը մխելի մարդ ես, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ չգիտեմ դիտպես եղնի իր ազատության մեջ, ինքը պիտի եղնի ազատ։ Իմ աշխատանքներից մաքսիմում մինիմալիզմ է հասցված, իրանք անկեղծ են, մակուր են ու պարզ են, ու ես չեմ փորձել երբևիցե իրանց համար ինչ-որ նախապայմաններ ստեղծելուց առաջ ամենել, բարդը ծնել, չկա դուր կարիք։
Արտակը թեև կասկածներ ունի, թե գերհզոր երկրները կնահանջեն պատերազմելու դիրքեր գրավելու իրենց մտադրությունից, բայց վստահ է Հայաստանը, որ նույնպես տասնամյակներ շարունակ հակամարտության մեջ է, այս տարի տեղի ունեցած հեղափոխությամբ վաստակել է աշխարհին խաղաղության ուղերձ անելու իրավունքը։
Այսինքն, եթե խաղաղության, համերաշխության ու հանդուրժ ժողովրդության ձևաչափով մենք հասանք հաղթանակի, այս դեպքում մենք կարող ենք վստահ ելնել, որ մենք ուժեղ ենք ու վստահ ենք մեր ուժերի վրա, ու կարող ենք այդ խաղաղությունը հղել տարբեր պատերազմող երկրներին միևնույն ժամանակ մեզի թշնամի հանդիսացող երկրներին։
Արտակի կինը Հայարփին ասում է, իրենց 6 հոգանոց ընտանիքը չի դադարի խաղաղության հորդորն այնքան ժամանակ, քանի դեռ աշխարհում զենքերը չեն լռում ու բոլոր փամփուշները զարդեր չեն դառնում։
Ու այդ խաղաղությունը ոնց որ մեր ընտանիքի սիմվոլը լինի, այս հարկիտակ ապրում են 3 սերունդ ու շատ հարթ, համերաշխ ու սիրով, ու այդ կոչն է նաև ոչ միայն պատերազմների ավարտ լինի աշխարհում, այլ նաև ընտանիքներում լինի նաև այդ խաղաղությունն ու սերը, որ մեր օրինակը ծառայի մյուս ընտանիքների համար, որ սիրով ու խաղաղության մեջ ապրեն իրանք։
Այդ խաղաղությունը մենակ սահմանի խաղաղությունը չէ, այդ խաղաղությունը նաև ընտանիքին խաղաղությունն է, այդ խաղաղությունը նաև հոգու խաղաղությունն է, երբ որ գլուխդ հանգիստ բարձին կտնես ու հանգիստ կքնես, այդ է խաղաղություն, յուրաքանչյուր բան որ հոգիդ խաղաղ է, այդ է խաղաղություն։
Վերադառնանք նաև քաղաքական հարցերին։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը իր հեղինակային հաղորդման շրջանակներում այս անգամ զրույցը է հրավիրել Սասնաց ծառեր կուսակցության քաղաքորթի անդամ Գարեգին Չուգասյանին, կուսակցության խորհրդարան անցնելու հնարավորության քաղաքական դաշտում զբաղեցրած դիրքի ընդդիմության ու իշխանության զենքի եւ այն մասին, թե որտեղ է թաքնվում Չուգասյանը, շուրջ 2 տարի նա խոսել է նաև Սասնաց ծառերի առանցքային ներկայացուցիչ Պավլիկ Մանուկյանի աղմկահարույց հայտարարությամբ, մասին, որ Մանուկյանը Չուգասյանին անվանել է դասալիկ, պնդելով, որ նա իրավունք չունի հանդես գալու Սասնաց ծառերի անունից։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Պան Չուգասյան, դատելով ձեր համակիրների, աջակիցների գոնե Facebook-յան տրամադրություններից, ձեր կուսակցությունը Փաշինյանի կառավարությանը անդիմություն է լինելու, ճիշտ է։
Ես կարծում եմ, որ առաջիկա ընտրությունների վերջում ավելի հստակ կլինի այդ հարցի պատասխանը, որովհետև եթե օլիգարխիան ինչ-որ ձևով սողոսկի ներս և պետք լինի որոշ այլ համաձայնություններ, դա կերևա վերջում, բայց ես չեմ կարծում, որ օլիգարխիան սողոսկելու է, և ես կարծում եմ, որ այո, առաջի անգամ Հայաստան ազգային խորհրդարան է ծնվելու ամբողջովին առանց 5-րդ Շարասյան, որտեղ կլինեն բևեռներ, և այդ բևեռներից մեկը մենք տեսնում ենք մեզ։
Որն է այդ օլիգարխիան պահանջկա։
Ես կարծում եմ, որ բոլորի համար հասկանալի է, որ հանրապետական կուսակցությունը դա մեր ժողովրդին չէր ներկայացնում, դա ներկայացնում է որոշակի խավի։ Այո, մասնակցելու են, բայց արդյոք անցնելու են, և ոչ միայն իրենք։
Ծառուկյանին էլ եք համարում։
Ես էլ կարծում եմ, որ Ծառուկյանից տարբերումներ այս տարիների ընթացքում ցույց է տալիս, որ իրենք նույնպես չեն ներկայացնում ազգային ինչ-որ խավ, այլ ներկայացնում ինչ-որ մի անձնավորություն, որը նույնպես որպես անձնավորություն միշտ չի կողնորոշվել ճիշտ իր այս ամբողջ վերջի տարիների ընթացքում։ Մենք տեսել ենք, որ իր կուսակցության անդամները անգամ այն դժվար պահին, որ պետք է կուսակցապետին պաշտպանել, ոչ մի ձայն չէին հանում։ Ես նկատի ունեմ հայտնի այդ դրվագը կապված Սերժ Սարգսյանի հետ,
եթե իրեն ուզում էր հեռացնել քաղաքականությունից, այսինքն եթե այսպիսի մի ուժ անցնի խորթան, եթե ոչ իշխանությունն էլ, դուք հաստատ արդեն անդիմություն կդառնաք։
Այո, ես կարծում եմ, որ այո։
Դուք ասել եք, որ համոզմունք եք հայտնել նույնիսկ, որ սասնածրերն անպայման ներկայացված են լինելու խորթարանում։ Պանչուկազյան, այդպիսի համոզմունք, որ երկրորդ ուժն են լինելու, ընտրությունների գնացող բոլոր ուժերն են ասում, դե պարզ է բացի քաղաքացիական պայմանագրից, որը առաջինը լինելու հայտը ներկայացրել։
Իհարկե սա մեր գնահատականն է, սուբյեկտիվ, բայց նաև ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ եթե Հայաստանում կա այսօր ռեալ քաղաքական ուժ, որը հանրային քաղաքականություն արել է եւ ի վիճակի է անելու, ապա երկու այդպիսի ուժեր կա, որոնք կարիք չունեն ներկայացվելու, որտեղ տարիների կենսագրություն ունեն քաղաքական բեմում որպես ընդդիմադիր ուժեր նախորդ ռեժիմի, եւ ուստի այս ուժերը հանրային քաղաքականություն վարելու ընդունակ միակ ուժերն են։
Որոնք են։
Ես նկատի ունեմ, կարող է այլ ուժեր կան քաղաքացիական հասարակությունից, որոնք նույնպես ընդդիմադիր են եղել, բայց խոսել են մասին, որ իրենք լայն այսպես ժողովրդականություն են վայելում, եւ այս ընդհանրապես այս առաջիկա 1.5 ամսում կունենան այն զանգվածը, որը հնարություն կտա իրենց, որ իրենք բևեր դառնան, ես կարծում եմ դա իրական չի։
Այդ երկուսը նկատի ունեք ձեզ եւ Փաշինյանի։
Այո։
Բայց չափազանցություն չէ, ժառանգությունը կա հայազգային կոնգրեսը կա։
Ոչ թե այն պատճառով, որ այս մարդիկ մյուս կուսակցության ներկայացուցիչները չեն եղել ընդդիմադիր, այլ այն կենսագրությունը, որը ունեցան պաստորեն հիմնադիր խորհրդարանի և հետո սասնածրերի խմբավորման այդ ամբողջ գործողությունից հետո այդ ապստամբական գործողությունը, որ տեղի ունեցա, այդ ամբողջ պատմության մեջ իհարկե հիմնական, այսպես ասած, վերակատարները հենց գալիս էին հիմնադիր խորհրդարանից։ Դա չի նշանակում, որ մնացածները չեն մասնակցել ապստամբությանը։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ մենք կողմնորոշվենք և առաջիկայում հայտարարենք, դա դեռևս վերջնական չի, որ կլինի դաշինք, բայց դա ես չեմ պնդում, որովհետև դա առաջիկա կոնսուլտացիաների ընթացքում կլինի։
Հետրամանդությունը կուսակցի։
Հնարավոր է։
Այս ժողովրդականության մասով մի հայտարարություն է կարել, որի համար ձեզ քննադատում են, որ այ օրինակ Արայք Խանդոյանի հողարկավորության մարդաշատությունը ցույց տվեց մեր կուսակցության ճանաչված լինելը ներողություն, բայց այստեղ ազատամարտիկ հերոսի հոգեանգստի մասնակցողները հոչ էին եկել ծրերին աջակցելու։
Այստեղ դրա մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ ճանաչելի դեմքեր են։ Այն մեր կուսակցության անդամները ճանաչելի դեմքեր են, այսինքն մենք կարիք չունենք լրացուցիչ ռեսուրսներ ծախսելու, որպեսզի մենք ներկայանանք հասարակությանը, թե մենք ովքեր ենք, ինչ ծրագրեր ունենք։ Այդ իմաստով այդ առավելությունը ունի մեր կուսակցությունը շատ այլ խմբերի նկատմամբ, որոնք դեռ պիտի ճանաչելի լինեն լայն զանգվածների կողմից։
Պանչուկազյան, ասում եք հեղափոխությունը չէր հաջողի, եթե 2016-ը չլիներ նաև ելակետ եք համարում ըստ էության 16-ի իրադարձությունները։ Ես հակառակ կողմից կամ ձեզ ասում են, որ ճիշտ հակառակը, դուք անցաք մի սահման, զենք վերցրեցիք եւ ընդհանրապես 2 տարի անց Փաշինյանը ցույց տվեց, որ այսպես կարելի էր հաղթել։
Մենք եթե մի քիչ էլ հետ նայենք, կտեսնենք 8 թվականը։
Այո։
Մենք կտեսնենք Փաշինյանին 8 թվականին եւ կարող ենք հարց տալ, իսկ ինչու այն ժամանակ չհաջողեց այդ ամեն ինչը։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ այն բաժակը, որը պիտի համբերության բաժակը, որը պիտի լցվեր, հա, տարիներ շարունակ լցվում էր։ Չէ, տարբեր ուժեր են լցրել այդ բաժակը։ 16 թվականը հատուկ տեղ ունի այդ բաժակը լցնելու առումով, որովհետեւ ցույց տվեց, որ ժողովուրդը կապա, որ կարող է նաև անցնել զինված ապստամբության, որտեղ այդ իրավունքը ունի և կարող է կիրառել։ Բարեբախտաբար իշխող ռեժիմը գիտակցեց, որ ինքը այլևս ի վիճակի չի լինելու կանգնեցնել ժողովրդի այդ ցասումը։
Եվ այս անգամ չկրակեց։
Եվ այս անգամ չկրակեց ոչ թե այն պատճառով, որ իրենք կրակող չեն, իրենք կրակող էին, եւ այդ կրակողներն ու մարդասպանները միջև հիմա ազատության մեջ են։ Եվ 8 թվականի դեպքերը դա ցույց են տվել, բայց տեսնելով 16 թվականի այդ ցասումը եւ պատրաստակամությունը, իրենք 18 թվականին այլևս այդ միջոցին չդիմեցին, ոչ թե այն պատճառով, որ իրենք չէին դիմելու։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես մի տոնածառի համար մարդուն ձերբակալում են եւ 5 տարի են տալիս, չէ՞, օպերայում տոնածառ դնելու, բայց վրաններ դնելու համար 18 թվականին այլևս մարդկանց ձեռք չէին տալիս։ Ինչու՞, որովհետեւ ներսից համակարգը արդեն խարխալվել էր սկսած 16 թվականից, եւ այն փոփոխությունները, որ սկսեցին Կարեն Կարապետյանի նշանակումով, հա, նախապատրաստում էին ժառանգության խնդիրը, Սերժից ժառանգության անցման, եւ այդ ներքին երկպառակությունը, ներքին անկազմակերպվածությունը հանգեցրեց ի վերջո նրան, որ համակարգը պատրաստ չէր դիմադրելու այլևս։
Պանչուկազյան, քաղաքականության մեջ ձեզ անհարմար դիսկոմֆորտ չէ զգում, դուք լինելով մտքի մարդ, ձեզ անդադարձանքի հետ են ունենում։
Ես ոչ միայն ես եմ դիսկոմֆորտ զգում, այլև ես կարծում եմ մեր կուսակցության բոլոր անդամներն են դիսկոմֆորտ զգում, որովհետև ինչպես ասեց,
մյուսները գոնե ազատամարտին են մասնակցել,
ոչ բոլորը, բայց դուք օրինակ մեր Գևոր Սաֆարյանը հենց համագումարի ժամանակ հրաշալի ելույթ ունեցավ դրա վերաբերյալ, ասելով, որ մենք կուսակցականներ չենք մեր էությամբ, մենք պետականության ջատագովներ ենք եւ հասկանում ենք, որ ստիպված պետք է կուսակցություն ստեղծես, որովհետեւ պետականաշինությունը Էթենասյան վրա է հենվում, կուսակցությունների վրա է հենվում, ուստի այստեղ պետականաշինության հոգսը կա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, թե ես անձամբ, օրինակ, ինձ որտեղ ավելի բավարարված կզգայի, ես այո, ավելի բավարարված կզգայի իմ մասնագիտության մեջ, որտեղ ես կայացած կենսագրության տեր անձնավորություն լինելով, եւ իմ մասնագիտությունը լինելով մեր ժամանակի շատ, այսպես, հաջողված համարվող մասնագիտություններից մեկը,
հիշեցնենք դուք տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։
Այո, եւ ես, ասինքն, ինձ իմ գործս ունեի։
Չէ, իմ հարցն այն մասին էր, որ եթե ասում են սասնածռեր, հասկանում են զենք։
Ես այսպես ասեմ, սասնած ծռեր ասելով հասկանում են ծռեր նախև առաջ, որովհետև ծռությունը դա գիտակցության որոշակի վիճակ է, որը մեր ժողովրդին հատուկ դարերից եկող վիճակ է, որը կապված է ստեղծագործական թրջկի հետ։ Եթե դու գիտնական ես եւ էլի քո նոր տեսությունն է ստեղծում, որ եւ հակադրվում ես նախ ուրիշ տեսությունների, դու էլի ծուր պիտի լինես։
Չէ, պանչուկազան, այստեղ ծառուց աշխարհում այդ ձենքը կրակել է, մարդիկ են սպանվել։
Ներողություն, բայց ի՞նչ են ժանակում, քաղաքակիրթ աշխարհում պայքար կա, որը նաեւ ձենքով է լինում, ապստամբության ժամանակ ապստամբության իրավունք կա, եւ ոչ միտեղ գրված չի, որ ապստամբության իրավունքը անպայման ձենքով չի եւ զոհեր չեն լինում։
Հիմա տեսեք, այ
քաղաքականությունը համաշխարհային մենք չենք հնարել, շատ երկրներ են անցել, բարեբախտաբար մեր մոտ դա շատ փոքր արյունով տեղի ունեցավ, բարեբախտաբար եմ ասում, բայց ապստամբության իրավունք դա բնական իրավունքի մաս է։
Դուք կաք սոցիալական ցանցերում, ես մի երկուսը առանձնացրել եմ, հակադարձեք, ասում են խորթարան անցան, մի օրենքը չկարողացան անցկացնել, ինչ է զենք են պարզելու, հիմա ասենք Հունան Պողոսյանի նշանակումը քննադատում են, դες հեգնում են, ասում են գնացեք մտեք Սյունիքի մարզպետարան զենքով։
Իսկ ինչի չեն գնում,
թե ես հարցնում եմ
հենց այդ պատճառով, որովհետև մենք միշտ ասել ենք, որ Հայաստանում անգամ ապստամբությունը պետք է լիներ խաղաղ անհնազանդության միջոցով, ինչպես եւ եղավ վերջում։ Մեր պահանջը միշտ եղել է խաղաղ անհնազանդություն։ Ուղղակի երբ որ պարզ էր դարձել դավաճանությունը եւ ազգային աղետի հնարավորությունը, որը Լավրովյան պլանի հետ էր կապված, այդտեղ վճռական մարտիկ էին հարկավոր։ Եվ պետք է հասկանալ, թե մենք ինչքան զոհերից ենք հետ պաշտպանվել ենք այդ զոհերը ունենալու հանգամանքից։ Դուք պատկերացեք, եթե այդ պլանը իրականացվեր եւ այդ հողերը հանձնվեին, մենք պաշտպանական անգամ հնարավորություններ չենք ունենա, որպեսզի այդ նոր հարձակման ժամանակ կարողանայինք զոհեր չտալ։ Մենք հազարավոր զոհերից ենք հետ պահել երկիրը։ Դրա համար էստեղ խոսել նրա մասին, որ զենքը կիրառվել, այո, զենքը միշտ օգտագործելու պետք է նայել, թե ինչ կոնտեքստում է եղել այդ դեպքերը։ Այստեղ զենքի մասին չի, եւ հետո զենքից վախենալ պետք չի առհասարակ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը շատ են անընդհատ իրենք եղեկողները զենքի մասին խոսել, որ զենք պետք չի։ Ես հիշում եմ, որ 15 թվականին ամերիկյան, ուրեմն հյուպատոսը Խարբերթի դեսպանի նամակներ էր գրում, որ հայերին զենքերն են հավաքում թուրքերը, հայերը զենք չունեն, եւ գնում են հայերը զենքը առնում են քրդերից, փողը տալիս են, հետո այդ զենքը հանձնում են թուրքերին, հետո այդ նույն հայերին արտաքսում են։ Այսինքն այս հոգեբանությունը զենքից վախենալու։ Մեր մեջ մտած է, որովհետեւ մենք գաղութային վիճակում ենք եղել դարեր շարունակ։ Մենք նոր ենք անկախ դառնում ու հասկանում ենք, որ զենքը իրեն հարգող ժողովուրդները, ինչպես ամերիկացիները, ինչպես շվեցարացիները, ամբողջ ժողովուրդը զենքին տիրապետում է եւ տանը զենք ունի։ Մենք պիտի սովորենք դրան, այդ զենքը պատբան չի, հատկապես մեր նման տարածաշրջանում գտնվող ժողովուրդը մասսայական զենքին պիտի տիրապետի եւ տանը պետք է ունենա այդ զենքը։
Հապաց այդ զենքից սպանվում են մարդիկ
ինչ պայմաններում։ Ինչ պայմաններում։ Եթե մենք խոսում ենք օրինակ Գերմանիայում, երբ որ Հիտլերի նկատմամբ մահապորձ եղավ, այդ մահապորձի ժամանակ էլ մարդիկ մահացան, անմեղ մարդիկ, եւ ամբարձ ճանաչվեցին այն մարդիկ, որոնք կենթանի էին մնացել պատերազմից հետո։ Չէ՞ որ նացիստական Գերմանիայի օրենքներով նրանք մարդասպաններ էին, բայց իրենք այդ մարդկանց դեմ չէին կրակում, իրենք գնացել էին չարիքը վերացնելու։ Ուրեմն այստեղ նրբություն կա, որ մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ երբ որ չարիքի դեմ ես դուրս գալի, երբ որ ապստամբում ես, այդ քո բնական իրավունքն է։ Եթե դու անցնում ես սահմանները, եթե գնացել ես ոստիկան սպանելու, եթե գնացել ես արյուն թափելու, ապա դու հանցագործ ես, բայց եթե դու ուզում ես չարիքից ազատվես եւ այդ չարիքին պաշտպանողներ կան, ընթացքում կարող են անմեղ զոհեր լինել։
Պարոն Չուկազյան, ինչպես ասում են, շաբաթ ուրբաթից շուտ եկավ խոսել է Պավլիկ Մանուկյանը, ես ստիպած եմ ձեզ արդեն դեմարդեմ այս հարցը տալ։ Դու ով ես, որ հանդես գաս Սասնա ծրերի անունից, դասալքել ես ժամանակի բառացի ձեր մասին ասել է Պավլիկ Մանուկյանը, ենթադրաբար նկատի ունենալով, որ իրենց հետ չեք մտել գունդ կամ այդ օրերին ընդհատակ եք անցել։ Ենթադրում եմ, որ սա նկատի
ունի։ Ես այս հարցի պատասխանելու կարծում եմ իմ ընկերներս են պատասխանել, որովհետև ովքեր գնդում են եղել, ովքեր ղեկավարել են այդ գործողությունը, իրենք են պատասխանել Պավլիկին, ես ավելացնելու ոչ մի բան չունեմ։
Նկատի ունեք Սեֆիլյանի եւ Վարժան Ավետիսյանի հայտարարությունը, որում հիշեցնենք, ասվում է, որ դուք մեծ աջակցություն եւ ներդրում ունեք Սասնա ծրերի այդ գործողության մեջ։
Որում ուրիշ բաներ էլ է ասվում, ես չեմ զի ես կրկնել, թող մարդիկ կարդան, պատասխանը լսեն։
Ինչու է Պավլիկ Մանուկյանը անհաշտ կուսակցության եւ հատկապես ձեզ հետ բան։
Այդ հարցը պետք է ուղղել Պավլիկ Մանուկյանին, որտեղ հայտարարությունները ինքն է անում, մեկը մյուսից անհետ, որտեղ ցավոք սրտի այդ բոլոր անվաստանությունները ապացուցման կարիք ունեն, իսկ այդտեղ որևիցե բան հնարավոր չի։
Կա, այդ հարցի պատասխանն էլ կա, ինքը ասում է, որ ազնիվ չեք ներկայացվել է դատարանում սպանությունների սցենար եւ ծրերը չեն ընդվզել դրան, իմանալով, որ դա այդպես չէ, բանկոմատի թալանը այլ մարդիկ են արել, բայց հիմա ասում են չէ։
Հա, պետք է պատկերացնել, որ տղաները մտել են այդ գունդը բանկոմատը թալանելու նպատակով եւ պատահաբար այդտեղ որոշել են, որ իրենք ապստամբություն են բարձրացնում։ Անհեթեթությունը այնքան մեծ է այդ ամբողջի, որ ես քննարկելու ցանկություն չունեմ անգամ։
Չէ, ապստամբության մասով չէ, ասում են, որ այլ մարդիկ են կրակել, հիմա մեղադրանքը այլ մարդկանց է առաջադրված,
ուրեմն այն ծառերը լռում։ Այդ հարցերը բոլորը պետք է ուղղել Պավլիկ Մանուկյանին, թող ինքը պատասխանի այդ ձեր տված հարցերին, որտեվ ես այդ հարցերին որից է ցանկություն չունեմ։ Ես կարծում եմ, որ Պավլիկ Մանուկյանը
ձեր դաշտում է գնդակը, պարոն Չուկազյան, որտեղ անվանական
որ դաշտում է, անձամբ
ասում է, ստում է,
ինչ եք կարծում, ես պիտի պատասխանեմ մի բան, որ ես ուխ չեմ, ինքը ինձ մեղադրում է մի բանում, որտեղ ես չպիտի, ինքը պիտի ապացուցի, եթե ինքը ունի փաստեր ազնվության վերաբերյալ, դասալքության վերաբերյալ, այս ամբողջ պետք է ապացուցել։
Դասալքության մասով
եթե գիտեք, եթե մենք ճիշտ ուրեմն տրամաբանությամբ շարժվենք, անմեղության կանխավարկածի դեպքում, եթե ինչ-որ մեկ անբավարարություն է անում, ինքն էլ պիտի ապացուցի, ես պարտավոր չեմ ապացուցելու, որ ես ինչ-որ բան չեմ արել կամ արել եմ, ինչ-որ մեկը եթե մեղադրում է ինձ, ուրեմն ինքը պիտի ապացուցի։
Դասալքության մասով, եթե էլի փորձեմ վերարտադրել իր ասածը, ես իմ զավակին տանում եմ, դնում եմ այդ զոհասեղանին, հետը տանում եմ կրակի բերան, ինչպես ասում են, դուք չկաք, որտեղ եք այդ օրերին։
Ուրեմն ես այդ օրերին գտնվում էի այնտեղ, որտեղ պիտի լինեի, եւ միայն պատահականության շնորհիվ էր, որ երբ որ ոստիկանությունը եկավ ձերբակալելու, որ ձերբակալեցին իմ կողքի կանգնած անձնավորությանը, ուրեմն ես գտնվել եմ այնտեղ, որտեղ ես պիտի գտնվեի,
Խոյնացի փողոցի։
Չէ, ես ասում եմ, ես գտնվել եմ այնտեղ, որտեղ գտնվել եմ, ոստիկանությունը եկել է, որպեսզի ձերբակալի, ձերբակալել է ուրիշ անձնավոր, ոչ թե ձերբակալ, այլ բերման է ենթարկել իմ կողքի անձնավորության տանտիրոջը։ Ուրեմն ես չեմ կարող մեր ոստիկանության աշխատանքի որակի համար պատասխանել, թե ինքը ինձ ինչի չձերբակալեց, բայց ձերբակալեց իմ ուրեմն ընկերոջ։ Իսկ ինչ վերաբերում են նրան, թե ես որտեղ եմ եղել, այո, ես դրանից հետո իրավունք ունեի, որտեղ դրանից առաջ ինձ էլի ձերբակալել էին, լրիվ անորեն ձևով, հա։ Ես այդ ապօրինությանը ես եմ որոշում, թե ինչ ձևով պիտի պատասխանեմ։ Ես պարտավոր չէի գնալ հանձնվել այդ իշխանություններին, եթե իրենք իմ հետևից եկել էին ու ինձ չկարողացան ձերբակալել։ Ես նախընտրել եմ լինել ընդհատակում եւ անել այն գործը, ինչ որ արել եմ։
Իսկ փորձ եղել է հանդիպել քննարկել Պավլիկ Մանուկյանի հետ, իվերջո սա միայն քաղաքական հարց չէ, երկարամյա զինակից ընկերներ եք, հատկապես ինքը եւ Սեֆիլյանը, եղել է այդպիսի հանդիպում։
Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը պետք է ուղղել Պավլիկ Մանուկյանին, որտեղ ինքն է հայտարարություններ անում, չէ՞։ Մենք միշտ պատրաստ ենք եղել մեր ընկերոջը, որտեղ երբ որ ինքը այդ հայտարարությունները սկսեց բանտում անել, մենք հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք, սպասում ենք, որ այդ մարդը դուրս գա, ինքը դուրս է եկել, նորից այդ հայտարարությունները անհետ շարունակում է։ Ինչի մասն է խոսքը, որ մենք սկսենք քննարկել անհետությունները, թե ասենք ես զանգել եմ մի բան, ասել եմ Վարուժանին, Վարուժանը հերքում է դա, հետո այդ ամեն ինչը պետք է ԱԱՑ-ին հասնել, իսկ այդ ձայնագրությունները եթե կան, հա, ինչու չի հրապարակվել ԱԱՑ-ն այս երկու տարվա ընթացքում։ Պարզ չի, որ այս ամբողջը անհետ է, այն մեղադրանքները, որոնք հնչում են, ուղղակի անհետության սահմանը անցնում են։
Ես գիտեք ինչու են հնչում։
Ես այդ հարցը խնդրում եմ Պավլիկին տակ, ինձ մի տվեք, որովհետև ես հասկանում եմ, որ Պավլիկը մեր համար սիրելի հերոս է եւ մնում է հերոս, որովհետև ինքը իսկապես իր զավակին պարել է եւ դրա այդ սա չի կարող մոռացվել ես փաստը։ Ուրիշ հարց, որ ամենամեծ հերոսը անգամ կարող է սայթաքել եւ գլորվել, այստեղ իրեն խնդրում ենք, որ ինքը նորից մեկ անգամ եւս ընկերներով, որտեղ ինքը ցեղը շփորտում իր ընկերներին, այդ ընկերներն են խնդրում իրան, որ ինքը հասկանա իր արած գործողության իմաստը, ինչի համար է արվում այս բոլորը։ Ինչ վերաբերում է կուսակցության առումով, որ ասենք սասնածրեր կուսակցության եւ զինված խմարում, սրանց միջեւ տարբերություն կա, որի մասին հենց սկզբ
դարարվել է այդ անվան հետ դուք։
Կուսակցությունը ծնվել է ոչ թե նոր միայն սասնածրերի, այլ այնտեղ հայտարարության մեջ հնչում է, որ դա ծնվել է սասնածրերի եւ հիմնադիր խորհրդարանի տարիների գործնեայության հետեւանքով, որտեղ սա քաղաքական կազմակերպություն է եւ դա ասել, որ սրանք նույնական կազմակերպություն են, շատ սխալ է։ Կուսակցությունը դա քաղաքական կազմակերպություն է եւ մենք հայտարարել ենք, որ քանի որ ռեժիմը տապալվել է, ապա նոր էջ է բացվել եւ այդ նոր էջում պետք է լինի քաղաքական պայքար եւ դրա համար գործիքներ կան, գործիքը կուսակցություն։
Այդ մասին ինչ մեզ զրույցի վերջաբանին գալը, թերևս առանցքային գիծը ձեր կուսակցության ապակաղութացումը, ինչպես դուք եք ասում, հիմա տեսեք շատ հայտնի արևմտամետ գործիչներ գոհունակությամբ կամ գոնե լավատեսությամբ են խոսում, որ Հայաստան ուղում է Ողնաշարը, Փաշինյանը Պուտինի հետ հավասարը հավասարի պես է խոսում, դուք ինչ կասեք։
Ես կասեմ, որ կան տարածաշրջանային ճարտարապետության հանգամանքներ, որոնք նոր չեն ծնվել, ծնվել են 21 թվականին։ Դա ռուս բոլշևիկյան այն պայմանագրեր են, որով ծնվել է ժամանակակից Հայաստանի, այսպես ասած, պաշտոնական սահմանները, բայց այդ սահմանները Հայաստանը չի որոշել, Հայաստանը չի ստորագրել այդ սահմանները։ Հիմա երբ որ կողքի տերությունը հայտարարում է այն մասին, որ պատմականորեն այս ամբողջ տարածքը պատկանում է Ադրբեջանին եւ Երևան, ոչ թե խոսում են Ադրբեջանի մասին, Ղարաբաղի մասին, այլ խոսում են Երևանը գրավելու մասին, մենք պիտի հասկանանք, որ բացի Արցախի հարցից մենք պիտի տեր կանգնենք մեր այն սահմաններին, որոնք 20-ական թվականներին մտել են Հայաստանի Հանրապետություն։ Ուստի մենք պիտի հրաժարվենք այն գաղութային պայմանագրերից, որոնք մեր վզին փաթաթվել են։
Սա տարբերություն է պատերազմ եւ պատյուն Ղարաբաղում։
Ինչու պիտի մենք մարաթոն ենք մտնում, մարաթոնային
երկար։ Որտե՞ղ ծառոց եք նետում գերտերությանը։
Մենք ոչ մեկին ձեռնոց չենք նետում, մենք մեր իրավունքներ, մեր արժանապատվությունն ենք պահանջում։ Մեր իրավունքների մեջ մտնում են մեր այն սահմանները, որոնք միջազգային իրավունքով սահմանված են եւ ճանաչված են։ Սա ճանաչված սահմաններ են, չէ՞։
Շատ հետաքրքիր թեմա է, բայց մեր ժամանակը չի ներում, գանք վերջին մասին։ Դուք խոսեցիք ընդհատակ անցնելու մասին, կարող եք այսօր եթերում գաղտնազերծել, որտեղ եք եղել մոտ 2 տարի, պարոն Չուկազյան, ինչ պայմաններ են եղել դրանք։
Ուրեմն, երբ որ առաջի անգամ հարցրեցին ինձ դրա մասին, ես ասացի, եղել եմ ամերիկյան դեսպանատանը, հետո ֆրանսիական, հետո վերջում ռուսականից դուրս եմ եկել։ Ուրեմն, բնականաբար եղել եմ Հայաստանում, եղել եմ տարբեր տեղերում,
Երևանում,
այո, նաև Երևանում, Փարք Աստծո այդ տեղերը եւ ուրիշ շատ տեղեր կան, որտեղ ոչ միայն ինձ, այլև այն մարդկանց, ովքեր պետք եղած ժամանակ պետք լինի նորից այդպիսի վիճակ առաջանա, մեր ընկերները ոչ միայն իմ ընկերները, այդպիսի մարդիկ միշտ գտնվում են, ես շնորհակալ եմ այդպիսի
մարդկանց։ Ասում են լավ չեն եղել պայմանները, հյուծվել եք եւ այլն ձեր համակին։
Չէ, պայմանները դրական են եղել, ես չեմ կարող դժգոհել իմ ոչ մի ընկերոջից, որը ինձ հնարավորությունը տվել են լինել ընդհատակում։
Պան Չուկազյան, Facebook-ի ձեր էջը դուք էիք վարում, կասկածներ կան, որ այլ մարդիկ են ձեր անունից գրառումներ անում այդ ժամանակ։
Գիտեք ինչ, իմ գրառումները իմ ոճով են որոշվում, եթե իմ ոճից տարբեր ոճ են տեսել, խնդրեմ։
Ասում եք, որ դուք եք եղել։ Եվ վերջինը, ներողություն եմ խնդրում, բայց այս հարցի համար այդ ընթացքում նաև ձեր ընտանիքին ողբերգություն պատուհասեց, ձեր մայրը մահացավ և գրառում էի կարել, որ ինչ որ կարգով կարողացել եք վերջին հրաժեշտը տալ ձեր մորը, կարող եք այդ դրվագը կախտազրծել։ Ես ենթադրում եմ, որ հաստատ գերեզմանատուն ազգներկայացուցիչները գնացած կլինեին ձեզ գտնելու։
Ես կարող եմ հետևյալը ասել, որ այդ օրը ցավոք բոլորը նկատել են իհարկե, որ շատ մեծ քանակով քաղաքացիական հակնված մարդիկ են եղել, որոնք սпасելուս են եղել ինձ եւ ամբողջ օրը փաստորեն սпасել են։ Բնականաբար իրենք ինձ այդտեղ չեն տեսել, հետո առավոտյան իրենք հայտնաբերել են, որ խունկ է եղել ծխած առավոտյան։ Իրենց այդ երբ որ մարդ չի եղել այդտեղ եւ դրանից հետո այդ խոսակցությունն է եղել։ Ես ավելին չեմ կարող ասել։
Պան Չուկազյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, զրուցում էինք Սասնածռեր կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Գարեգին Չուկազյանի հետ։
Գելյուն կնդիրներ ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, ոչ հրաժեշտ է հիշեցնեմ ռոպեները անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի կիրակնօրյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, միացեք եւ դիտեք իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։